Наш гость.
Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Prav posebej lep pozdrav pa namenjam sestri Zorici Blagotinšek, uršulinki, misionarki, ki je danes naša gostja. Sestra Zorica, lepo pozdravljeni, dobar dan.
Dobar dan.
Senegal je država, iz katere ste prišli zdaj domov po novih moči in v katero se vračate, ki bo zdaj moči spet jemala, verjamem, da po eni strani tudi dajala vaše misionarske moči. Pa niste prav dolgo, zdaj glede na to, da kadar gostimo kakšne misionarke, govorijo o desetletjih, o tem, kako že težko razmišljajo po slovensko. Leto 21 je bilo tisto, ki vas je odpeljalo v Afriko.
Res je, pred praznikom svetega Jožefa leta 2021 me je naša vrhovna predstojnica povabila, da razmislim, če sem pripravljena iti v Senegal. Srce je bilo pripravljeno iti v misijone že mnogo, mnogo let, vendar se je možnost odprla prav lani in to je potem pomenilo, da sem novembra odšla najprej za eno leto.
Sestra Zorica, kako je bilo pa srcem, če se vrneva zdaj samo toliko, je bil tole zdaj košček osebne izkaznice, da bodo poslušalci vedeli, da kremljamo z misionarko, kako je bilo pa srcem, kdaj se je pa odprlo za redovniški poklic, za to, da boste sestra, uršulinka?
Prvo hrepenenje, da bi predala svoje življenje Bogu, je bilo že proti koncu osnovne šole. Zanimivo je, da se je začelo v misijonskem krožku, ker smo se zbirali in pri eni sveti maši je ena od prijateljic prinesla eno zgodbo o bambusu, ki jo je dala meni, da bi jo predstavila tudi na začetku svete maše. In ta zgodba o bambusu je srčika mojega poklica. Zato bi jo na kratko poskušala tudi obnoviti.
Sem ravno želel vprašati, če ste si jo zapomnili, pa ste zdaj le več kot jasno povedali, da ja, res nas zanima, kaj je bilo tisto, kar se je tako prežela.
Zelo sem si jo zapomnila in vedno znova me je tudi našla ta zgodba. To je zgodba v enem vrtu, kjer je bilo veliko dreves in v tem vrtu je bil tudi bambus. In nekega dne se je gospodar tega vrta ustavil ob bambusu in mu rekel, potrebujem te. In bambus je odgovoril, prav, če me potrebuješ, me uporabi. Potem je gospodar nadaljeval, to, da te pa lahko uporabim, te moram posekati. In bambus se je prestrašil, posekati. Zakaj ravno mene? Je še toliko drugih dreves v tem vrtu. Nastala je tišina. In čez nekaj časa je bambus odgovoril, da lahko me uporabiš. In gospodar je bambus posekal, izdolbil sredico po deblu, posekal veje in dal to deblo k izviru, da je tekla voda na izsušeno polje. In v tej podobi biti ob izviru in biti most, po katerem teče voda na izsušeno polje, sem se čutila nagovorjena, da bi bila tako blizu Bogu, da bi lahko teklo skozi moje srce tudi življenje do drugih. In počasi sem dojemala, da je to za me klic v posvečeno življenje. In sem se temu klicu najprej zelo upirala tekom srednješolskih let z razlogi, kot da ne maram nositi krila, da razmišljam o družini, da ne znam igrati kitare, kako bodo sprejeli doma, ker sem bila najmlajša v družini. Bilo mi je jasno, da je to klic, nisem pa imela moči narediti korak. In proti koncu srednje šole sem bila na duhovnih vajah najprej v Asiziju in tam sem prvič izrekla tudi, da čutim v sebi klic, da se še borim proti, da nimam moči, da bi naredila korak in sem od takrat naprej prosila za moč, za korak. In na nedeljo Kristusa Kralja sem pri maši res prijela moč za narediti korak in sem potrkala na uršulinska vrata.
Takrat stari koliko?
Še ne 19 let.
Še ne 19 let ste potrkali na vrata, vrata so se odprla in potem ste vstopili.
Vrata so bila kar odprta.
So bila odprta.
To je na nek način tudi sestre, se jih je zelo dotaknilo, ker je bilo hkrati na praznik svete Cecilije. Imeli smo sestro Cecilijo, ki je pred tem prejšnje leto umrla, to je bilo 1991, in sestre so jo prosile, da prosi za nove duhovne poklice. In na njen god sem jaz prišla v župnijo Svete Trojice, v bistvu v pevsko sobo. Spodaj so bila vrata odprta zaradi pevcev in sem se pojavila v pevski sobi in sem sestro Polono, ki je bila takrat na pevskih vajah, vprašala, kaj je potrebno narediti, da se lahko pride k sestram uršulinkam.
In potem to za mladega dekleta pomeni kaj? To je, torej, če gledava po letih, to je sklep srednje šole.
Končala sem srednjo šolo in sem začela študij.
Študij? Na teologiji? Ali?
Študirala sem socialno pedagogiko na pedagoški fakulteti.
In jo tudi uspešno dokončali?
Uspešno dokončala. Najprej pred noviciatom eno leto in potem še po prvih zaobljubah še dokončala.
Potem na sestrski poti, na poti redovni poti, tudi še v Sloveniji, predno greva v misijone, ta formalna izobrazba, če rečem tako, prav prišla, ste seveda počeli potem v vašem redu kaj takega, kar je bilo tudi študijem povezano.
Prav mi je prišla in mi še vedno pride prav, ker socialno-pedagoški poklic daje neko občutljivost tudi za to, kar se dogaja okrog nas. Najprej sem več let delala sicer z malo starejšimi mladimi študenti, potem pa sem za pripravništvo bila zaposlena v Mladinskem domu v Mariboru, v stanovanjski skupini eno leto. In po tem delu, kjer bi sicer lahko ostala, sem potem pa nadaljevala še magisterski študij socialne pedagogike na Katoliški univerzi v Rimu, na Salezijani, zato ker v Sloveniji takrat ni bilo možno tako dopolniti izobrazbo tudi s katoliškim pogledom na vzgojo. In potem mi je tako ta študij zelo pomagal tudi pri delu v našem uršulinskem zavodu, v študentskem domu in kasneje tudi v Angelinem vrtcu.
Sestra Zorica, če se zdaj le vrnem k tistim, lahko bi rekla, izgovorom ali pa oviram, ki ste jih videli pred seboj kot mlado dekle, ki je zaslišalo klic, pa ste si rekli, ah ne, saj ne igram kitare, a je nujno potrebno, a jo zdaj že znate ali gre brez akordov?
Naučila sem se toliko, da sem igrala z otroki in za otroke.
Dobro, torej igrate kitaro. Kaj pa tisto zapomnil sem še, ko ste rekli, da vas je skrbilo, kakšen bo odziv družine, da ste bili najmlajše v družini. Kakšen je pa bil potem v resnici, ko ste rekli, gospodu, tukaj sem in doma povedali, kje ste?
Najprej sem povedala mami in sicer sem jo vprašala, če bi bilo zelo težko, da gremo samo stan. Tako so ji pritekle solze. Potem pa je rekla, vedno sta imela z bratom, Dragotom, odprto pot v življenje, če je to tvoja pot, imaš moj blagoslov. Potem za mamo sem povedala bratu, ki ga je zelo skrbelo, zame, če je to moja pot, tudi želel si je, da najprej dokončam študij. In na to smo še skupnimi močmi povedali tudi očetu.
Iz kakšnega okolja pa sicer prihajate, sestra Zorica?
Doma sem bila v Topolšici, to je vas, ki ima pa sicer bolnico in zdravilišče, vedno smo rekli, da smo iz turističnega
kraja.
Sicer pa iz župnije Svetega Mihaela v Šoštanju.
A ste župnijo povezani še dan današnji? A so povezani oni z misijoni in misionarko?
Zaradi mnogih selitev, ki so bile do sedaj in tudi zaradi tega, ker sta moja starša že pokojna, nimam več zelo veliko stikov, kolikor je pa možno, pa ohranjam. Tako sem tudi zdaj te dni obiskala tiste, s katerimi sem tako najbolj povezana in tudi z sedanjim gospodim župnikom, ki je bil gospod župnik že takrat, sva se tudi srečala.
Ko ste rekli zaradi mnogih selitev, kam se vas je potem vodila pot?
Spravi, vstopila sem v Ljubljani, tam sem bila kot kandidatinja, potem smo imeli takrat novicijat pri Svetem Duhu pri Škofji Loki. Potem sem bila ponovno v Ljubljani, tudi zaradi študija.
Ja.
Potem smo začele novo skupnost tukaj v bližini Radija Ognišče na Pržanu. 4 leta sem bila v Mariboru, potem 3 leta v Rimu, potem ponovno eno lepo obdobje v Ljubljani. In misijonsko srce me je vodilo tudi za 3 leta v Avstrijo. V času, ko se je Slovenija povezala z Avstrijo v eno provinco, sem potem bila tudi 3 leta v Avstriji pred odhodom v Senegal.
Ste v Avstriji delali med Slovenci? Na Koroškem?
Večinoma sem živela na Koroškem, vendar moje prvo poslanstvo je bila skupnost Tako da sem občasno sodelovala tudi v poslanstvu na Kostrijskem Koroškem.
Če pogledate na ta del poti pred odhodom v Senegal, torej na vse, kar ste zdaj le omenili, pa je bilo res potem kar nekaj selitev, kaj je bilo najlepšega, kakšni lepi spomini vam ostajajo? Pa zdaj ne mislim na kraje, ki bi jih primerjali med seboj, ampak kaj je bilo tisto največje bogatstvo, po katerem ste rekli, dobro, da sem me poklical in lepo, da sem prekimala?
Lepo bogatstvo, zagotovo to, da gospodova obljuba drži, da to, kar sem v srcu nosila v večnih zaobljubah, Božjo besedo na veke te bom ljubil, da to je ostalo z menoj. Ves čas, prav tako zgodba, ki sem jo omenila, je zanimivo, da me vedno znova v različnih jezikih najde, brez da bi jo iskala ali pa tudi drevo, bambusa, ki ni sicer tako pogosto. Vesela sem, da je v srcu ostala predanost in odprtost, res slediti, kamor klic in srce tudi vabi. Veliko krat mi pridejo zelo lepi spomini na čas poslanstva v Angelinem vrtcu. To tako na poseben način zelo nosim v srcu. In pa na razna srečanja z mladimi in z drugimi v vsem tem času do sedaj.
Sestro Zorico Blagotinšek, govorimo doslej njeni poti in zdaj smo prišli do tiste odskočne deske, ki ste jo, sestra Zorica, že na začetku omenili, ko ste rekli, da je prišla predstojnica in vas vprašala, a bi ti bila zdaj pripravljena oditi kot sestra redovnica misionarka v Senegal, pa ste omenili, da ste to že tudi prej nekako imeli v sebi, da so to verjetno so sestre, si mislim, tudi predstojnica vedele, da si želite v misijone. Ste to povedali namenoma na glas, ali ste morda za kako pot v misijonske dežele že prej prosili, pa so rekli, Zorica, malo bo še započakati. Kakšna je ta pot, me zanima, lajki, gledamo na to, ne vem, kot en tak romantičen odriv, ampak kako je v resnici?
Dejansko od trenutka, ko sem vstopila, sem izrekala, da nosim v srcu to pripravljenost iti preko meja. Sestre so to poznale. Prav prošnjo za to, da bi bila poslana v misijone, sem oddala leta 2009. In takrat je dejansko bila taka situacija v naši provinci, da še ni bilo možno oditi, da sem bila še potrebna v naši provinci. Bila sem pa, tako mi rečemo, v Rimu na seznamu, da bi enkrat bila poslana preko meja. In sem videla, da je ta čas bil potreben za to, da sem si še nabrala izkušenj, ki so mi zelo prav prišle v tem prvem letu tudi v Senegalu in tudi, da se je želja zelo prečistila. Lahko rečem, da sem se na začetku bolj pripravljala v smer Azije. V tem času, ko sem prosila za misijone, se je odprl misijon v Kambodži. Aha. Tako da prvi stavek, ki mi ga je izrekla Mati Su, je bil ni Kambodža, ni Kenija, ki sem jo tudi obiskala v pripravi na vrhovni kapitel, ampak je povabilo iz Senegala.
Tudi Kambodžo naši poslušalci zaradi ene od minulih pustnih sobotnih iskric poznajo, tam gradnjo šole, skoraj da dveh takih res velikih poslopij takrat, tako da smo s temi misijonskimi kraji sester Uršulink tudi mi povezani, ker nas veseli in potem je prišla na vrsto ta obmorska država v Zahodni Afriki, Senegal. Ko ste slišali, ali bi bila pripravljena iti v Senegal, ali se vam je že kaj zdelo, kakšna bi ta dežela bila, ali ste takoj potem, ko ste prekimali, skočili na internet, pogledati, kakšen Senegal je, kako je izgledalo po tistem vprašanju, ali ste za to?
Pred mano sta bili v Senegalu že dve sestri iz naše province, sestra Polona Švigel iz Slovenije in sestra Marie Angela iz Avstrije. Kadar sta se vračali, sta z nami tudi podelile svojo izkušnjo. Prav tako pa sem na raznih mednarodnih srečanjih tudi srečala že sestre iz Senegala. Tako da dežela ni bila popolnoma neznana, tudi obrazi ne. Seveda je pa razlika poslušati o deželi ali pa živeti tam.
In potem tisti zadnji del priprav, ko prikimate in ko se ve, da boste odšli v Senegal, to pa izgleda kako? To je verjetno jezik, pa so ostale priprave, pa
Eno od prvih vprašanj je bilo, kako z francoščino. To je jezik, ki se ga nisem učila v času svojega izobraževanja. Je pa res, da sem v času, ko sem bila v Rimu, živela v takrat francosko govoreči skupnosti in sem veliko poslušala francoščino. Od dne, ko sem vedela, da bom šla v Senegal, sem se vključila v Duolingo program, ki ga morda nekateri poznate.
Torej prek aplikacije?
Preko aplikacije. Zadala sem si, da bom vsak dan 15 minut delala, kar se mi je zelo realno. To je bilo zelo spodbudno, ker to je tudi program, ki te tudi spomni in je žalosten, če ne delaš redno, te tudi obvesti. In potem sem imela možnost pa tudi 6 tednov bivanja v naši skupnosti v Lyonu in intenzivnega tečaja francoščine.
In ko ste šli v Lyon z znanim, recimo iz Duolinge, oprostite, sestra Zorica, me zanima, a to reč res deluje? A ste bili tako pridni? A se vam zdi, da ste res naredili en velik korak?
Duolingo je program, ki te izredno motivira, ki je za začetek zelo spodbuden z vidika besedišča. Je pa ob tem programu dobro, da imaš še koga, ki ti pomaga na področju slovnice. In to sem zelo hvaležna moji profesorici za nemščino iz Avstrije, ki mi je svetovala, da imam z njo nekaj ur francoske slovnice za dopolnitev, kar mi je potem zelo pomagalo tudi na uvrstitvenem testu, da sem prišla v malo boljšo skupino, da sem boljše napredovala.
In če zdaj pogledate na tisti november leta 2021, ko ste prišli v Senegal, ko ste bili, saj niste bili prav vrženi, ampak pripravljeni na to, da vas bodo vrgli v Senegal, a ste bili dobro opremljeni, kar se jezika tiče?
Kar se jezika tiče, za začetek, tako sem bila v miru, da sem dovolj opremljena.
Kaj pa ostale reči? Veliko ostalih neznank?
Druga taka stvar, za katero je naša vrhovna predstojnica se vedno zelo prizadevala, je to, da tiste, ki odidemo v misijone, da imamo vsaj nekaj od misiologije. In to je bila res ena božja previdnost, da sem februarja enkrat, eno nedeljo popoldan, ko sem imela malo časa, malo pogledala, kje bi lahko kaj prebrala in se je ravno v tistem času začel en tečaj preko Zooma, ki ga je organiziral Misio Italija in je trajalo v bistvu od marca do julija in sem lahko nadaljavo tako, to mi je bilo zelo dragoceno.
Torej, ves čas ste bili v enem študiju, pa doma, pa potem v Italijo, pa učiti francoščine, ko ste prišli v Senegal spet.
Je to ena moja življenjska drža, da sem se pripravljena učiti in to vidim, da mi tudi zelo pomaga v novem okolju.
Sestra Zorica, ko ste rekli, da vas je skrbelo, kako bodo reagirali domači, ko boste povedali, kam vas kliče Gospod, a je bila potem ta skrb prisotna tudi, ko ste povedali, da greste v misijone. Rekli ste, da staršo ni več z vami, a takrat 21. sta še bila?
Moja starša sta 10 let že v nebesih.
Dobro, torej staršo ni bilo, kaj pa ostali domači, tisti, ki so bili z vami povezani, pa so vedeli, da ste doma. A je koga zaskrbelo, a je vas skrbelo, da bo kdo v skrbeh, ker greste v Afriko?
Nekaj skrbi je zagotovo bilo, hkrati pa, ker je toliko let trajalo, da bom enkrat šla, je neka pripravljenost bila, tudi starša sta vedela za to, tako da sta tudi mi dala podporo, tudi v času, ko sta bila še živa, da bi lahko šla. Zanimivo pa je, kako je Bog pripravljal brata, tako gledam. Januarja 2021 smo izvedeli, da se bo sestra Marie Angela vrnila iz Senegala, Avstrika, in sem to svojemu bratu povedala in takoj zatem me je moj brat vprašal, ali to pomeni, da greš ti v Senegal. In jaz sem rekla, do sedaj se o tem nismo nič pogovarjali, tako da vedno rečem, da je tokrat moj brat prej vedel, kam bom šla.
Je prej pomislil na Senegal kot vi. Tako sestra Zorica Blagotinšek Uršulinka, ki deluje v Senegalu od novembra 2021, pripoveduje o svoji poti, ki bo zdaj od tega dela naprej pa misionarska pot. Torej, zdaj ste prišli v Senegal v teh tokrat obujanju spominov, tam v letu 2021, se je to od 21. jeseni pa do današnjih dni res ni prav dolga doba. sestra Zorica, ste se že dobro navadili. Je zdaj Senegal že vaš?
Ko sem odhajala, sem čutila, da je milost, da grem in da bo milost tudi, če se bom lahko uživela in navadila na življenje tam. In to mi je bilo dano, zato sem zelo hvaležna. In v tem sem tudi videla eno znamenje, da lahko tudi pot nadaljujem.
Pričakovali ste nekaj. Gotovo vas je potem ujel Senegal, ki je bil nekaj drugega. Kaj je bila največja razlika med tistim, kar zdaj v resnici živite, in onim, na kar ste se pripravljali, kar ste imeli v mislih, da Senegal za misionarko bo?
V zavedanju, da nas lahko pričakovanja zelo omejijo, sem vedno znova prosila tako za milost in z odprtim srcem. Naša vrhovna predstojnica mi je rekla, da naj bom pripravljena prvo leto tudi sprejeti karkoli, da bom verjetno kot deklica za vse v pozitivnem smislu, zato da se tudi privadim, navadim.
Ja.
Vse pa je zaradi razmer že takoj pokazalo, da je potrebna pomoč v hiši formacije. In to je dejansko moje glavno poslanstvo že od novembra, ko sem prišla.
Kaj to torej pomeni, pomoč v hiši formacije?
To pomeni spremljanje mladih deklet in žena iz Senegala in Kameruna, ki želijo postati uršulinke. Živimo v hiši, za katero skrbimo same.
Ste v velikem mestu?
Smo v tretjem največjem mestu v Senegalu z več kot 300 tisoč prebivalci. Poleg naše hiše formacije še hiša skupnosti in srednja šola z 800 učenkami.
Vi torej skrbite za vzgojo teh deklet, če prav razumem.
To je moje prvo delo, vzgoja bodočih uršulink.
A je duhovnih poklicov veliko?
Senegal je muslimanska dežela, 90% je muslimanov, 5% nas je kristjanov. Glede na delež, koliko je kristjanov, se meni zdi, da je duhovnih poklicev veliko.
Zdaj, če se pogovarjamo najpogosteje z misionarji, govorimo o njihovih župnijah, o ljudeh, za katere prav neposredno skrbijo, o župnijah, ki jih vodijo, pogosto kar sami. Pri vas je to torej eno misionarsko delo, ki je nekoliko drugačno. Mislim pa si, da so sestre tudi iz te vaše skupnosti pa vpete v kakšno delo, v kateri izmed župni.
Mi smo zelo vključene kot skupnost tudi v župnijo Svete Ane v Tes, ki je tudi dejansko kot stolna župnija, tako da naši župnijski cerkvi rečemo, da je katedrala. Konkretno recimo pripravljamo enkrat na teden, naša skupnost animira petkovo svetomašo. To pomeni, da se zberemo in vadimo pesmi iz Kameruna, iz Senegala, iz Francije, seveda z spremstvom inštrumentov.
Bobno verjetno si predstavljamo.
Tam je naš boben.
Ja.
Potem ena stvar podobna tamtamu kalabas, polovica buče, ki je tudi drugačen način igranja kot tamtam. In domačinke dobro vedo, katera dobro igra, kateri inštrument od teh. Potem je župnija naša organizirana tudi v mala občestva in naša skupnost je vključena v mestno četrt, kjer živimo, v taki dve mali občestvi, eno svetega Benedikta in eno svetega Pavla. Ob sredah se zberemo skupaj na enem od dvorišč, domačiji. Včasih so zraven nas tudi kokoši in še druge živali. Se zberemo skupaj za molitev, za kakšno podelitev, tudi sinodalni vprašalnik smo predelovali skupaj v teh malih občestvih in potem ponavadi tako zaključimo tudi še z raznimi informacijami. Potem imamo v župni tudi še druge skupine, v katere smo vključene. Zagotovo pa že sama navzočnost in pričevanje je tudi del našega poslanstva.
Sestra Zorica, rekli ste, da je približno 10% tistih, ki niso muslimani. 90% je to muslimanska dežela. Kako pa je s tem sobivanjem? Kako gledajo na, ne vem, katoliško cerkev, kako gledajo na kristijane? A je težko, a je nevarno? Vse sorte si lahko predstavljamo in res so tudi različne oblike tega sobivanja tudi v Afriki.
V Senegalu smo hvaležni za mir, ki je med, tako med etničnimi skupinami kot zaenkrat tudi med dema največjima verstvoma. Pravijo, da je eden od razlogov to, da v zgodovini ni bilo voditeljev, ki bi bili ekstremisti in so na nek način vedno ohranjali in poskušali objeti celotno ljudstvo senegalsko. Tudi ni opaziti, da bi tako na strani kristijanov kot na strani muslimanov bile kakšne zelo izrazite ekstremistične skupine. In tega se v Senegalu najbolj bojijo, da bi prišlo do tega ali pa da bi od zunaj prišla tudi kakšna ekstremistična skupina, ker to pomeni takoj zaostritev situacije. Vsekdaj malo zaiskri zaradi kakšnih mogoče nepremišljenih izjav na eni ali drugi strani, tudi skozi medije. Na splošno tam, kjer smo, res živimo v miru in kot primer, recimo naš gospod Škof, za vsako slovesnost ob koncu vedno reče prosimo za mir in prizadevajmo si za mir. In se dejansko zavedaš osebne odgovornosti za to, da je mir, si najprej odgovoren tudi ti.
Je Škof domačin?
Škof je domačin. Večina duhovnikov je domačinov in tudi večina redovnikov in redovnic so domačini.
Torej se sestre v velikem mestu z redovno obleko počuti varno?
Ja, se počutim varno, tudi ko grem na tržnico ali kamorkoli. Seveda smo pa previdne v večernih in nočnih urah.
Kako velika pa je vaša skupnost, sestra Zorica?
V naši skupnosti nas je 13 sester, mednarodna skupnost v tem smislu, da smo prisotne iz Senegala, Kameruna, Poljske in Slovenije in od teh 13 smo 3 z večnimi zaobljubami, vse ostale so pa še v formaciji, bodi si pred z začasnimi zaobljubami ali pa čisto na začetku.
Ko ste omenili kar veliko šolo tudi v sklopu vašega misijona, vaše redovne hiše, kdo pa za njo skrbi, kako je z učiteljskim kadrom?
To je naša šola Svete Uršule, ki jo vodi naša sestra Leukadi iz Senegala. Tudi med učitelji je zanimivo, so tako kristijani kot muslimani in tudi v šoli je večina učenk so muslimanke.
Je pa to šola za dekleta, sklepam.
To je šola za dekleta, to je tako nekaj, kar je zelo povezano z našo karizmo, z našo tradicijo. Letos praznujemo 60 let prihoda v Senegal in tudi 60 let te srednje šole, kar je ena od takih značilnosti tudi naših sester, da ko so začele kje misijon, hitro, ko so prišle v enem tednu ali pa v 14 dnevih, so začele šolo.
Torej se ve, kje je tista podstat, kaj je bistvo dela Uršulink. Sestra Zorica, to ni nič nenavadnega, recimo, da muslimanske družine, muslimanski starši dajo uk dekleta v šolo, ki jo vodijo katoliške sestre.
Enega od Senegalcev sem spoznala na avstrijskem Koroškem, ker sva skupaj obiskovala tečaj nemščine in tudi on kot musliman je obiskoval katoliško šolo in razložil mi je, da muslimani cenijo vzgojo, ki jo prejmejo v katoliški šoli.
Kar je seveda zelo zgovorno in pomenljivo. Sestra Zorica, mi bomo v letošnji pustni sobotni iskrici del sredstev, torej tretjino zbranega, namenili Senegalu. Zato nas zdaj pa malo bolj zanima, kakšno je življenje. Vi verjetno imate najboljšo sliko, seveda, vašega misijona. Življenje v mestu, velikem mestu, 300 tisoč prebivalcev, ste rekli, ima. Kakšno je življenje, ne vem, enega povprečnega, če rečem meščana, nekoga, ki biva tam v vaši okolici? Povprečne družine, kakšne družine so, kako bivajo, kakšni so njihovi dnevi?
Zame je življenje v Senegalu zelo preprosto. Ko gledam družine, prva stvar, ki mi izstopi, je to, da družine zelo držijo skupaj. Družina v Senegalu pomeni tudi bratrance in sestrične in strice in tete in stare starše. Pomeni tudi da se za vse pomembnejše odločitve vpraša strica po očetovi strani. Tudi dekleta, ki pridejo k nam, prihajajo recimo tudi iz družin, kjer je oče musliman, mama katoličanka in se pogovorijo s stricem, ki je musliman, da bi lahko vstopila v samostan. Veliko življenja se odvija zunaj, to je druga taka podoba, ki mi pride pred oči.
Mislite, zunaj, prav pod milim nebom na ulicah?
Ker je toplo, smo lahko veliko zunaj. Priprava hrane je vezana večinoma na kuhinjo izven zidov. Tudi same večkrat pripravljamo kaj zunaj. Pokrajina je peščena, zato smo večinoma obuti v japonke, tako otroci kot odrasli.
Ker vse leto?
Dejansko lahko rečemo vse leto. Otroci prihajajo v šolo v uniformah. Seveda imajo zelo radi pisane barve, kar je nasploh zelo značilno za Senegal. Ko pogledaš okrog sebe, vidiš ljudi oblečene zelo pisano. Ena povprečna senegalska družina je številčna, je razširjena. Večina ljudi se preživlja iz dneva v dan, iz tedna v teden. Naše sestre se rade pohecajo, da je glavni poklic v Senegalu trgovec. To izgleda tako, recimo, da kupiš nekje nekaj zelenjave, nekaj sadja in potem nekje druge prodaš po malo višji ceni in to, kar zaslužiš, ti omogoči, da imaš za prehrano ali pa tudi, da zaslužiš, da lahko gredo otroci v šolo ali pa izgleda tako, da nekje kupiš nekaj robčkov, nekaj repelentov proti komarjem, nekaj torbic in jih nekje drugi
prodaš. Omenili ste, ko ste prišli v našo radijsko klet, ko sva se prav na hitro pogovorila, da je Senegal približno po površini za kakih 6 Slovenij, velika država, da je Senegalcev 17 milijonov. Torej si človek misli, da je to kar podobno, če rečeva, naseljena dežela, da pa mora biti veliko tudi podeželja.
Res je, tako, če pogledamo na splošno, lahko rečemo, da je večina prebivalstva je podeželje. In življenje na podeželju se res zelo razlikuje od življenja v mestu. Poleg skupnosti, v kateri živim, imamo sestre v Šulinke še 3 skupnosti. Eno v predmestju Dakarja, v revnem predmestju, kjer je dispanzer. In eno skupnost, ki je v izrazito vaškem okolju, v predelu z 23 vasmi. In še eno zadnjo skupnost, Sanđara, ki je pa nekje vmes, ampak v tem smislu vaška, če si predstavljamo, da otroci, večina otrok, pride v šolo na vozu, ki ga vleče konj.
Ste imeli to podeželje že kaj veliko priložnosti doživeti v tem letu?
Sestre so želele, da obiščem tudi ostale skupnosti in da nekaj časa preživim tudi v ostalih skupnostih zaradi mene same, da spoznam deželo, pa tudi zaradi vzgojnega poslanstva, ki ga imam, da se znam uživljati tudi, zakaj se pripravljajo dekleta, ki so v novicijatu, tako da sem v vsaki od teh skupnosti preživela en teden ali več.
Sestra Zorica, glede na to, da ste že prej omenili, da je eden od uradnih jezikov, uradni jezik je francoščina, potem so tu še mnogi jeziki, ki jih govorijo ljudje po Senegalu. Kakšna je pa zdaj ta vez Senegala recimo z Evropo ali pa svetom? A je odprta za turiste? A je tega veliko? Kakšen je ta živžav?
Senegal je, kot kaže, priljubljena tudi turistična destinacija, sicer za, kot kaže, določen del turistov iz Evrope, predvsem govorijo o Španiji in Franciji, predvsej vezano predvsem na lepo obalo, na peščeno obalo in na morje. Bodi si v okolici Dakarja, še na poseben način pa tudi na jugu Senegala. Kjer je tudi pokrajina dejansko tudi drugačna od tam, kjer živim sama. V sicer pa na splošno nisem srečevala veliko turistov. Res pa je, da se tudi ne gibljem tam,
seveda,
kjer so
turisti.
Seveda,
niste zato tam. Ja. Vsem razumemo, ampak ta turistična infrastruktura je pa potem takem urejena, glede na to, da ste omenili turiste iz velikih evropskih držav.
Je urejena in tudi z Dakarjem kot glavnim mestom je veliko letalskih povezav.
Ko smo ravno pri teh povezavah, Afrika, Evropa, kakšna pa je ta misijonska vez, sestra Zorica Blagotinšek? Brez misijonskega središča Slovenije bi bilo verjetno slovenski misionarki v daljni deželi težko.
Zelo sem hvaležna, da imamo v Sloveniji misijonsko središče in tudi za način, kako nas spremljajo, spodbujajo, podpirajo, da so te vezi žive, se mi zdi, da lahko rečem, ne da bi se primerjala, da nobena druga od misionark iz Evrope nima takega zaledja, kot ga čutim sama.
Ravno to sem vas želel vprašati. Vi ste omenili prej, da je Poljakinja, tudi v vaši skupnosti, zdaj ne vem, če je ena sama, pa omenili ste sestre z Poljske, verjetno s tistimi, ki prihajajo iz Francije, ste tudi kdaj že kakšno rekli. Kakšna je ta razlika, pravite, da je ta vez pri nas bolj trdna? A se oglašamo bolj pogosto, a gre tu morda prav za darove, ki jih zbiramo v različnih akcijah? Kako čutite to povezanost? Vem, da ne, nikakor ne samo z gmotnega vidika.
Srčnost, ki ni samo v darovih, ampak srčnost v zanimanju, srčnost v želji, da bi tudi drugi spoznali Kristusa, da bi bilo tudi drugim omogočeno vsaj mogoče za košček drugačno življenje ali pa da bi se odprle možnosti tudi otrokom in mladim za boljšo prihodnost. Zdi se mi, da nas to v Sloveniji zelo zaznamuje, da smo občutljivi za to.
Letos ste imeli priložnost doma doživeti spet trikraljevsko akcijo, torej kolednike, ki so hodili od hiše do hiše, prinašali blagoslov in nabirali sredstva prav za misionarje, misionarke, predvsem no, za ljudi, katerim se razdajate. In to je res ena taka neverjetna akcija, ko človek vidi, da v nekaj dneh vzbrsti toliko lepega, toliko sadov.
Obiska kolednikov sem bila deležna pri mojem bratrancu, kamor so prišli koledniki, to so bili štirje otroci, ki so cel dan hodili s pomočjo ene mame, ki jih je vozila in vsak je vesel lepih želja za novo leto, blagoslova in hkrati se vsak zaveda, da lahko tudi nekaj doprinese, da bi še kdo lahko srečal Kristusa.
Omenili ste otroke, kolednike, jaz pa pomislil na otroke v vašem misijonu, na šolarke, pa tudi na ostale, ki obdajajo vaš misijon. Kakšno prihodnost po vaše imajo? Ali pa drugače, kakšno prihodnost si želijo oni, njihovi starši?
Pogled v prihodnost se spremeni, če imaš možnost in dostop do šolanja. In tega se starši zelo zavedajo in poskušajo po svojih močeh tudi vključiti otroke v šolo. Žal pa jim kdaj razmere doma to ne dopuščajo, bodi si zaradi dela, bodi si zaradi finančnih sredstev, bodi si tudi zaradi drugih razlogov, ko otroci živijo pri starih starših ali pa pri stricih in tetah, ali pa se izkaže, da ne morejo vsi v šolo. Ne glede na to, pa opažam, da gledajo na prihodnost z upanjem, ker v deželi je več kot 40% prebivalstva je do 14 let. In ko pogledaš okrog sebe, čutiš eno življenjsko moč. Za tiste, ki spremljate nogomet, poznate zagotovo nogometaša Sadio Mane. To je neverjetno, kako pozitiven lik je en dober športnik. Za gibanje, za pripravljenost, za napor. In res lahko rečem, da kdorkoli lahko poskuša igrati nogomet že od čisto majhnih nog in ne bom pozabila nikoli, kakšno pristno veselje je bilo, ko je Senegal zmagal afriški pokal. Kako smo to pričakovali, kako se je pripravljalo, kako so bile povsod barve senegalske, kako smo to spremljali, in veselje po zmagi, ki je izgledalo tako, da so ljudje tekli po ulicah.
Vidim, da bi bili že kar malo v dvomu, če bi bila tekma med slovensko in senegalsko reprezentanco. Sestra Zorica, že ne veste prav dobro, za koga bi stiskali pesti, kaj?
Drži.
Skoraj da, no pa po enem letu, kaj bo šele, ko se vrnete. Zdaj se boste vrnili za 3 leta. 3 leta so zdaj spet odobrena za vašo pot, za vaše delo v misijonih. Bodo to, mislite, vsa 3 leta, ki jih boste preživeli prav v tej skupnosti v Senegalu?
To težko rečem, ker ni odvisno samo od mene. Torej, vračam se na misijon, kjer sem bila. Kot kaže, za to leto se bo moje delo nadaljevalo kot je, se pravi vzgoja bodočih sester v šolink. Za nje imam tudi angleščino. Sicer nisem profesorica angleščine, ampak sem z veseljem sprejela ta izziv in pa pomagam tudi v hišni ekonomiji v skupnosti naši.
Mi smo zelo veseli, da boste zdaj ta čas zagotovo še tukaj in da boste tudi neke vrste koordinatorka tudi potem po samem sklepu naše pustne sobotne iskrice, ki bo pomagala zdaj v vseh 3 krajih, ki bodo deležni letošnje pomoči naših poslušalk in poslušalcev s hrano. Hrano na vašem misijonu si predstavljam prav za jedilnico v šoli. Rekli ste 800 deklet, sem si prav zapomnil številko. Pa jih je treba nahraniti vsak dan?
Imamo šolsko kantino. Šola v Senegalu pomeni dopoldan, popoldan, razen srede, in ob sobotah je šola tudi samo dopoldan. Glavni obrok v Senegalu je riž in riba. Riž pripravljen z ribo na različne načine, bodi si z suhimi ribami ali z ribami pečenimi na odprtem ognju. Kadar je pa kakšen bolj prazničen dan, pa to pomeni tudi riž z piščancem. V šolski kantini, v naši šoli, pripravljamo hrano tudi za sosednjo šolo Svetega Gabriela. Drugo šolsko kantino imamo pa v osnovni šoli v Sanđari, kjer je prav tako glavni obrok riž, seveda z ribo. In to izgleda tako, da se 6 do 8 otrok se usede okrog enega velikega pladnja, na katerem je skupaj riž in kar je še z rižem, in skupaj zaužijejo obrok. To je ena taka zelo značilna senegalska podoba. Skupen obrok na velikem pladnju, skupaj pripravljena hrana. Riž je pa pripravljen na tak način, da se zelo lahko je z roko in je dejansko bolj okusen, če ga vzameš z roko.
Kot pa če bi si pomagal
žlico. Kar ne pomeni, da ne jemo žlicami, ampak da je na nek način, ko si na tleh in je z rokami, je to eno posebno izkustvo, ki ga težko opišem.
Sestra Zorica, odkud pa sredstva sicer, kadar ni kake take velike odmevne akcije, na katero mi seveda računamo, odkud sredstva za, če ostaneva pri hrani, ki bo tokrat središče dobrega dela?
Naše sestre v Senegalu poskušajo po svojih močeh pripravljati hrano, nekaj z sodelovanjem staršev. En velik delež pa še vedno ostajajo darovi od zunaj. In božja previdnost poskrbi dejansko za nas, tako kot je tudi mene ganilo, da bomo tudi letos mi deležni te pomoči, da iz leta v leto lahko omogočimo čim večjim otrokom in dekletom tudi dnevni obrok, ker za marsikoga od otrok dejansko to pomeni edini obrok v dnevu.
Tu so primerjave pravzaprav z našim svetom skoraj da nemogoče. Čeprav se seveda tudi pri nas pojavljajo stiske, pa ni jih malo povezane, tudi z obroki. Ampak se mi zdi pa, da je še večja težava in da se več govori o tem, kako otroci in odrasli imamo vsega preveč, kako pri kaki malici samo odpremo, zapremo ali pa odprejo, zaprejo, vržejo stran, koliko hrane ostaja. O tonah, na desetinah ton kruha se govori iz dneva v dan, ki se ga potem odvrže samo zaradi presitosti. A je tam otrok, a so tam družine hvaležne za te še vedno skromne, ampak redne obroke, recimo v šoli?
Zelo hvaležne, zelo hvaležne.
To verjetno nobena primerjava ne zdrži s tem našim razvitim svetom?
Ne zdrži primerjava, ker je tako drugačen svet, da če primerjamo, lahko delamo krivico enim ali
seveda
drugim. Tega
ker
se
ne gre
zavedam,
posploševati, ja.
Ker ne gre za posploševati. Domačinke pravijo, da je senegalski človek zadovoljen in srečen tudi zato, ker ceni tisto osnovno, kar ima.
Sestra Zorica, kaj je tisto, kar vam je Senegal v tem letu, zdaj dobrem letu, v največji meri dal? V čem vas je recimo ta misionarska izkušnja najbolj spremenila?
Globje zavedanje, da v njem živimo, bivamo in smo. Da brez njega nismo in ne moremo ničesar storiti. Zelo me je obogatila z pomenom biti skupaj, ker dejansko se zavedaš, da preživiš, če si povezan z drugimi in skupaj z drugimi. Seveda je to kultura, kjer je poudarek na skupnosti. In ta neka človečnost, ki jo ima Afrika, ki te enostavno, ki se te dotakne in si jo želiš tudi ti živeti.
A so v mestu, v katerem ste, velike razlike med tistimi, ki so premožni in onimi, ki so ubožni?
V mestu so te razlike večje, da na podeželju pa se mi zdi, da li bolj ali manj so vsi v podobnih okoliščinah.
V mestu pa so tudi kakšne razkošne hiše, ki so ponavadi, vem, v teh afriških deželah, kar za visokimi zidovi, pa za skoraj bodečimi žicami. A so to tudi podobe Senegala?
Bodečih žic lahko rečem, da jih nisem še videla. So pa hiše zaščitene nekatere z razbitim steklom na ograji.
Ki ga kar obetonirajo, takrat, ko ograjo gradijo. Tudi to so afriške navade. Nad kakšno afriško navado, recimo, ste bili pa najbolj presenečeni?
So nekatere navade, ki so povezane z rojstvom, z poroko, z smrtjo. To so tako tudi neka obdobja življenja, ki nas posebej zaznamujejo, ali pa tudi iz prehodom iz otroštva v mladost, znotraj etničnih skupin so obredi inicializacije tudi še zelo, zelo živi. In na kakšen način so preizkušani, zlasti fantje ali dekleta, to me seveda preseneča, do neke mere pa to vedno ostane tudi skrivnost.
Marsikaj si mislim, verjetno ostane v takem okolju skrivnost, ko se človek sprašuje, pa vidi, da kar sam ne pride do odgovora. To so le drugačne dežele, drugačne navade.
Se mi zdi, da do neke mere z spraševanjem domačinov določene stvari lahko razumeš, da jih razumeš bolj, če mnogo let živiš in da je dobro tudi sprejet, da določenih navad ne boš nikoli do konca razumel.
Razumel, kaj šele, da bi spreminjal, saj vem, da tudi niste za to poklicani misionarji v svet. Sestra Zorica, če bi spraševali otroci in bi bili na tej strani mikrofona, kot sem jaz, bi jih gotovo zanimalo, kakšne so pa kaj živali tam v vašem svetu? Vi ste omenili tudi različnost pokrajin, da je pri vas bolj peščeno, da je potem drugače tam proti jugu, da je čudovita obala. Kako je živalskim svetom? A ste že kaj nenavadnega videli od tistih, ne vem, recimo, velikih pet, ki jih človek želi odkljukati v Afriki, če ne gre kot misionar v svet?
Torej, to je najpogostejše vprašanje otrok.
Ko se vrne to
Slovenijo. Živali in tudi si želijo si slik o živali iz Afrike. Torej, vem, da obstajajo zelo velike živali v Senegalu, nisem jih še videla. Sem pa do zdaj srečala v glavnem predvsem žuželke,
aha,
plazivce in glodavce.
Aha, a kaj nevarnega od tega?
Torej, pri nas konkretno nevarni so škorpioni.
Aha.
Nevarne so kače, zato so mi v vseh skupnostih pokazali tudi, kje je črni kamen, ki si ga daš blizu mesta Pika in bi naj posrkal tako strup.
In je prav kamen iz narave.
Črn kamen, črn kamen iz narave. To je recimo en primer tudi starodavnega zdravilstva in določenih prepričanj, ampak deluje.
Deluje.
Potem seveda srečujemo komarje, različne velikosti podgane, različne barve miši, kače pa nisem še srečala.
Pa niste sestra, ki se miši boji? Ne skočite na stol, cvileč?
Parkrat sem zvečer spustila kakšen glas.
Ko ste srečali kakšno zverinico blizu sobe ali kuhinje. Sestra Zorica, otroci v Afriki so ponovadi veseli, radostni. Tudi odrasli žarevajo eno tako veselje. Pristno je, a ne?
Pristno.
Drugače v takem okolju seveda doma niti ne more biti.
To, da živiš večji del leta na soncu in na toplem, verjamem, da vpliva na te. To, da gledaš okrog sebe veliko pisanega, veliko živih barv, verjamem tudi, da srkaš vase. In to, da imaš okrog sebe ljudi, ki so radi s teboj, verjamem, da ti prinaša tudi veselje in da čutiš, da skupaj želimo se boriti za življenje.
Tam v vaši rodni Topolšici, ko gre človek naprej od bolnišnice, pa se malo začne vzpenjati, zagrize v hrib proti koroški strani, pa proti Uršuli, tam nedaleč, je lahko tudi zelo huda zima. A ste imeli vi zime radi, predno ste šli v Senegal?
Zelo, zelo rada sem imela zime in zadnjo zimo, preden sem šla v Senegal, ko nisem še vedela, da bom šla v Senegal, in je bilo v Celovcu ogromno snega in sem bila tudi veliko zunaj,
ja,
me je kdaj spreletela misel, mogoče pa naslednjo zimo ne bom več deležna. Ko sem bila v Senegalu, ko so mi rekli, da bo deževna doba, sem čakala, kdaj bo veliko dežja in ni bilo veliko dežja. Ko sem prišla domov, sem čakala, kdaj bo veliko snega in ni veliko snega.
Torej ne smete čakati in se naprej spraševati. Že tako ste rekli tudi za vašo pot, da je treba kar prepustiti Gospodu ta odločitev na križiščih, kam in kako. Sestra Zorica, danes va skupaj tudi zato, da naše poslušalce že vnaprej povabiva na dobro delo. Pa vem, da bo vaša beseda najbolj prava in tako iskreno vabilo, v katerem je, verjamem, lahko tudi že zahvala. Vem, da smete tudi v imenu tistega, ki bo pomoč prejel, torej tamkajšnjih otrok, deklet v vaši šoli.
Z vsem srcem res se zahvaljujem že sedaj v imenu otrok, družin, staršev, tudi učiteljev, katehistov, tudi naših duhovnikov, ki se po svojih najboljših močeh trudijo v župnijah, za vsako gesto vašega srca. Potrebe so zelo različne, od tega, kar smo že omenjali, povezano z vsakodnevnim obrokom, ki ga sestre lahko zagotavljamo znotraj naše osnovne šole, našega vrtca in naše srednje šole. Hvaležni bomo tudi za vsako srčno gesto povezano z prevozom otrok v šolo, ki je marsikdaj tudi razlog, da nekdo lahko pride v šolo ali pa ne more priti. Podoba res konja, ki pripelje otroke v šolo z vprego in šoferjem, je ena taka zelo močna podoba zame. In to, da lahko kupi šola konja in plača šoferja in kupi voz, je vedno tudi praznik, ker to pomeni, otroci bodo lahko prišli v vrtec in v šolo in na ta način lahko tudi širšemu krogu otrok omogočimo tudi šolanje. Potem je naše delo povezano tudi z dekleti in ženami na podeželju, ki so vključene v en tak program, ki ga sestre vodimo, da bi se naučile na nek način teh vsakdanjih gospodinskih opravil, kot je na primer, kako shraniti korenje, ko ga je veliko, kako shraniti mango, ko ga je veliko, kako shraniti kokos, ko ga je veliko, kako ga predelati, ali pa kako se naučiti šivati, ker glede na to, da sem rekla, da so ljudje lepo oblečeni, da so pisano oblečeni, to pomeni, da imamo v Senegalu ogromno blaga in imamo tudi ogromno krojačev, pa tudi nekaj šivil. In če se senegalska žena nauči dobro šivati in ima šivalni stroj, lahko veliko prispeva tudi k preživljanju družine. In to je tudi ena od naših akcij, je tudi to, da zbiramo za šivalne stroje, ki jih podarimo ob koncu šolanja kot spodbudo, zato da bi se lahko potem postavile družine tudi bolj na svoje noge. Sicer pa je v Senegalu cena ene koze ali pa enega kozla okrog 60 evrov. Tako je, da koze ostane več kot koza, in tudi na ta način pomagamo družinam, ker imeti kozo pomeni neko odskočno desko potem tudi za naprej.
Tole cela vrsta poti, ki vodijo do so ljudi, možnost tudi za nas, tule v Sloveniji, za pomoč Senegalu in tamkajšnjim ljudem. Sestra Zorica Blagotinšek, vem, da se v sodelovanju s Svetopisemsko družbo Slovenije in tudi Svetopisemskim maratonom pripravlja tudi ena akcija, ki bo pa drugačna, ki pa ne bo od zdaj naštetega, ker potrebuje človek prav za, če rečem, telesno preživetje, a ne marsikdaj, tudi za duha, ki potrebuje življenje, boste skušali poskrbeti. Sveta pisma so v igri.
Ja, Sveta pisma. Mi je res tako neizmerno veselje biti most do Božje besede. Sem ji dajo v duhu tudi zgodbe o bambusu. Imeti Sveto pismo seveda ne pomeni, da ne bo nekdo umrl, če ne bo imel Svetega pisma. Je nekaj več. Glede na to, da pa živimo v muslimanski deželi, je identiteta kristjana zelo pomembna. Ne zato, da bi bili močni, ne zato, da bi koga prepričali, ne zato, da bi koga premagali, ampak zato, da bi lahko živeli globoko ukoreninjeni v tem, kar naša vera je. In ob poučevanju angleščine sem v nekem trenutku prišla do spoznanja, da bi bilo zelo dobro, da bi naše novinka in postulantka imele angleško svetopismo. In ker je z pošto v Senegalu tako, da poštarja ne vidiš, oziroma najbrž jih ni, je zelo rizično, da bi od kjerkoli druge naročala svetopismo, in sem se namenila, da bom iskala možnost, da Sveta pisma kupim v Sloveniji in jih prenesem v Senegal. In našo sestro Snežno, biblicijsko, sem vprašala, kam naj se obrnem. Ona mi je takoj svetovala na Svetopisemsko družbo in tako sem poslala eno elektronsko pošto, v kateri sem spraševala, če bi lahko kupila 11 svetih pisem v angleščini. Ravno toliko so jih imeli v Svetopisemski družbi in so se odločili, da jih podarijo. To je bilo neizmerno veselje za dekleta, ko sem jim povedala, da bom prinesla s seboj Sveta pisma, ko se vrnem. In ob tem se je v Svetopisemski družbi tako prebudila tudi ideja, da bi se pa zbiralo tudi za francoska Sveta pisma in za Sveta pisma tudi v dveh lokalnih jezikih, v Wolof in v Serer. In ob tem sem dejansko potem ugotovila, da jaz sem spraševala za angleška sveta pisma, ampak niti moje sosestre nimajo vse svojega svetega pisma.
Zgodba o knjigi knjig in o novi akciji, ki se je tako spontano rodila. Sestra Zorica Blagotinšek, hvala lepa za pogovor v naši današnji oddaji. Hvala za to, da ste pustili brskati po vaši poti, po vašem življenju, pa seveda po vsem tem, kar doživlja tudi človek okoli vas v Senegalu. Mi se veselimo te skupne akcije in te vezi, ki jo bomo še ukrepili tudi nadaljavo, ko boste v Afriki. Res hvala za obisk. Vse dobro vam želim zdaj na poti nazaj v Afriko in tudi v naslednjih letih vašega misionarskega dela. Mislim, da lahko v imenu poslušalk in poslušalcev. Res vse dobro.
Iskrena hvala in topel pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Ognjišče.
Naš gost.